Tänane tekst on suhteliselt ehmatama panev ja küll on hea, et väga palju ei olegi siin lapsi, aga sellised asjad juhtuvad siin maailmas väga sageli igal päeval ja võib-olla mitte täpselt sellisel kujul, aga siiski sarnaselt. Ja see tekst on valitud selleks, et me saame sellest õppida, millisesse olukorda me asetame ennast selles maailmas. Öeldakse, et viljast tunnete ära selle, mis taim on. Ja see tekst on Matteuse evangeeliumi 14. peatükis esimesed 12 salmi. Tol ajal sai neli vürst Heroodes kuulda, mida Jeesusest räägiti. Ja ta ütles oma meestele, see on ristija Johannes. Tema on üles äratatud surnuist ja seepärast toimivad imeväed tema kaudu. Heroodes oli ju Johannese kinni võtnud, aheldanud ja pannud vanglasse Heroodiase oma venna Filippuse naise pärast. Sest Johannes oli talle öelnud, sa ei tohi teda pidada. Ja Heroodes oleks tahtnud Johannese tappa, kuid kartis rahvast, sest Johannes peeti profeteiks. Aga kui tuli Heroodese sünnipäev, tantsis Heroodiase tütar nende keskel ja meeldis Heroodesele. Nõnda, et ta vandega tõotas talle anda, mida ta iganes soovib. Tema aga lausus oma ema õhutusel, anna mulle vaagnal ristija Johannese pea. Kuningas kurvastas, kuid vande ja piduliste pärast käskis talle selle anda. Ja ta saatis vanglasse mehed Johannesel pead otsast lööma ja Johannese pea toodi vaagnal ja anti tüdrukule ning too viis selle oma emale. Ja Johannese jüngrid tulid viisita surnukeha ära ja matsid maha ning tulid ja teatasid sellest Jeesusele. Ma olen alati mõelnud, et selles maailmas toimuvad paljud sellised karmid sündmused. Ja väga sageli nooruse päevil ma mõtlesin niimoodi, et kust küll tulevad nii julmad inimesed, kes niimoodi käituvad, et teevad seda või teist või kolmandat, mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma näen, seda ressurssi ise endas. Mitte, et ma seda realiseeriksin, aga ma näen seda, et ma olen paljuks võimeline, milleks ma enne ei arvanud, et ma võimeline olen. Ja mida rohkem ma loen need piibli tekste, siis järjest rohkem mõtled, aga selle loo peategelane võiksin olla ju mina. Näiteks kas või see Heroodes. Heroodes Antipas väga sageli tahaks lugeda seda lugu nii, et seal on kuskil Heroodes ja ainult tema on võimeline niimoodi käituma. Aga siis ma tahaksin küsida, milleks see lugu üldse siin kirjas on. Kui mina ei saa siit midagi õppida, siis no milleks ta siia kirja on pandud? Mis on see põhjus? Kas selleks, et ma võiksin kohut mõista tema üle ja mõelda, et oi, kui kole inimene ta on? Või on kõik kiri kirjutatud selleks, et me võiksime saada selles noomida, et me saaksime sellest õpetatud, et me saaksime sellest kasvatatud ja juhitud õiges suunas oma elus, et käia koos oma Jumalaga. Heroodes oli omas ajas, omal kohal üks vürstidest, kes kõige rohkem siin elus igatses olla kuningas. Üks inimene, kes sünnib suhteliselt kõrgesse kuninglikku perekonda, igatseb olla kuningas. Etteruttavalt võiks öelda, et see sai tale saatuslikuks. Ajalooallikad ütlevad selle kohta, et keiser Kaligula andis varsti pärast troonile asumist 37. aastal Heroodiase vennale Heroodes Agrippa esimesele kuninga tiitli. Ja see sama naine Heroodias, kes tal oli, ei saanud sellest kuidagi rahu. Kuidas Agrippa esimesel sugulasel on kuninga tiitel, aga tema mehel ei ole kuninga tiitlit. Ja ta hakkas oma meest üles äsitama, kes oli küll kaval, kuid ei hiilanud eriti otsustavusega. Ja kui siis Heroodes Antipas 39. aastal Rooma sõitis, et ka endale kuninga tiitlit nõuda, sest see oli tema unistus, esitati talle hoopis raske süüdistus. Ta olevat partlastega salajase kokkuleppe sõlminud, tõendid selle kohta oli keisrile esitanud Antipase naisevend Heroodes Agrippa esimene. Järgnes Antipase välja saatmine Lõuna-Prantsusmaale, kus ta ka suri, ja tema riik ühendati Agrippa valdustega. Nii et tegemist on siis Heroodes Antipasega, see sama Heroodes, kes ka Jeesust üle kuulas, kui Jeesust risti löödi. See sama Heroodes, kes siin huvitub Jumala sõnast, on alati kursis, mis Jumala asjadega toimub, aga teisipidi on alati kõrval. Ja kui me nüüd selle kuninga soovi juurde tagasi tuleme, ma tahaksin kuningas olla. Siis kui paljud inimesed mõtlevad sellist mõtet, näiteks siin tavaliselt Eesti riigis, ma tahaksin kuningas olla. No ega keegi ei mõtle. Aga kui palju tahaks mõelda, ma tahaksin kuninganna olla. Ega keegi ei mõtle niimoodi. Võib-olla on kergem öelda, aga kes tahaks printsess olla? Ja. Meil on selliseid soove ja mõni aeg tagasi üks kaunis auto otsustas parkida meile siia kiriku kõrvale selline natuke tõllamoodi keskelt kõrge ja siukene võib-olla mäletate. Ta liigub siia maani linnas ringi. Ja ma märkasin, et kõik inimesed järsku tahtsid pildistada seal kõrval. Mul on selline tunne, et siukene väikene soov meie sees on alati olla selline printsess või kuningas. Ja kui me ei saa, siis me oleme valmis iga printsi või kuninga juurde minema kas või tee serva vaatama, kuidas ta elu välja näeb. Aga väikese printsessi või kuningana me tahame väga sageli tunda ennast siis, kui meid teenindatakse kuskil poes või äkki ka kirikus. Et teenindage mind väga hästi, sest ma olen printsess, ma olen kuningas. Ja ma arvan, et see ei ole iseenesest üldse problemaatiline, sest taeva ees meid nähaksegi väikeste printsidena, väikeste printsessidena, kuningate ja kuningannadena, ainult et taevane põhimõtte olla kuningad on see, et ma tahan, et me kõik oleksime kuningad ja see lõpuks ei tähenda mitte seda, et kuninga seisus laseb ennast teenida, vaid kuninga seisus tahab teenida kõiki teisi. Nii et meie sees on palju selliseid igatsusi näiteks elada igavesti, aga me võime selle täiesti lahus Jumalast karikatuuriks muuta. Me võime otsida klammerduda selle elu külge siin maailmas, ja ometi meil on Jumalast antud igavene igatsus igavese elu järele, mis tähendab, et ma ei klammerdu mitte selle elu külge, vaid kõigi nende põhimõtete külge, mis on taevases püha, taevases kuningriigis. Et kui ma suren selles maailmas ära, see pole probleem. Kui ma suren võimalikult kiiresti ära, see pole ka probleem. Probleem on siis, kui ma jään taevariigist välja. Heroodese sees on aga võt see tunne, see kuninglik tunne, mis võiks realiseeruda koos Jumalaga, aga ta otsib seda kuningaks olemist selles maailmas. Ja kui teil on meeles, siis lõppes see sellega, et talt võeti see maa lapikenegi ära, kus ta valitseda sai ja saadeti Prantsusmaale, kus ta ka suri ja tema riik ühendati Agrippa valdustega. Mul on tunne, et siin maailmas, kui ma igatsen olla kuningas ja ma realiseerin seda kuningaks olemist, siis sinna mahub nii palju selliseid huvitavaid sündmusi, kus ma käitun nagu Heroodes selles maailmas. kuidas ta käitub? Tegelikult ta on üle kõige igatsenud kokku saada ristija Johannesega. Ta saabki temaga kokku, aga millegi pärast räägib see ristija Johannes sellistest vastikutest asjadest. Ja ma arvan, et meie elus on kõigil mingisugune vastik asi, millest me ei taha, et keegi sellest räägiks. Meie üks väike sise asi, et kui keegi sellest räägib või sellele vihjab, siis ta on kohe selline vastik, et paneks ta kohe vangitorni. Et ma väljun sellest loost natukene ja ütleksin, et on asju, millest ma tahan sinuga rääkida, aga on asju, millest ma sinuga ei taha üldse rääkida. Ja kui sa vähegi lähened sellele teemale minu elus, siis ma panen su vangitorni. Ma ise valin, millal ma millalgi sinuga räägin, aga sa ole seal vangitornis, ole minust eemal. Ära sekku minu ellu. Ole seal vangitornis. Ja mul on teatud mõttes arvamus, et igal inimesel siin maailmas on selline väikene vangitorn teatud inimeste jaoks olemas. Kes õpib Jumalat tundma, aga kui sa hakkad lähenema, siis ma panen su sinna vangitorni. Ja kui sa usuga tegeleva inimese paned enda vangitorni, siis sa seod ennast jamadega, millega sa isegi ei tea, et sa võid kokku puutuda. Aga nii nad elavad Herodes oma palees ja Risti Johannes siis vangitornis. Sellel oli vist nimi ka, kuhu nad ta panid. Ühes mägikindluses oli ta siis kinni, milles teda hoiti. Ja ma arvan, et vahete vahel võis seal ka vestlusi olla, aga need ei meeldinud talle. Mis juhtub siis, kui me inimese, kes on vaimulikest asjadest meile rääkimas nii-öelda vangitorni paneme? Me elame oma tavalist elu edasi. Me elame nende inimeste keskel, kes meie ümber on, ja ühel päeval muutub Herodes nende sündmuste vangiks. Endale arusaamatul kombel on ta vang. Tuleb sünnipäev ja Herodese tütar tantsib seal keskel, see meeldib Herodesele. See on keskkond, mis toimib. Aga ma ütlen, see võib ükskõik milline teine olukord olla, mida ma vaikselt kuskil hoian enda jaoks. Ärge ainult sellest teemast rääkige. Selle alternatiiv on, ma tegelen kuskil millegi muu asjaga. Ja nüüd, kui ma olen seal tegelenud, palutakse tal selle inimese, kes hoolib tema elust kõige juurteni pead. Ja ta saab selle pea. Ta silmad peavad seda nägema ja tema edasine elu on väga suur hirm. See lugu algas toll ajal, sai neli vürst Herodes kuulda, mida Jeesusest räägiti ja ta ütles oma meestele, see on ristija Johannes. Tema on üles äratanud surnuist ja sellepärast toimivad väeteod tema kaudu. Ma jäin mõtlema, kui ma lugesin seda lugu, kas on väga sage, et inimene tõmbub kuskile eemale ja tema elus on mingisugune olukord, millest sa ei taha rääkida. Ma mõtlesin, kas minu elus on midagi sellist ja kas keegi kuskil on vangis selle jaoks. Ma ütleksin, et siin on üks olukord, millega ma võiksin öelda, et Herodes kardab, et keegi lööb talle piibliga vastu pead. Kas võiks sellist lauset kasutada? Olete kuulnud, et piibliga lüüakse vastu pead? Mina ei kujuta ette, et oleks võimalik lahtise piibliga kellelegi vastu pead lüüa. Vastu pead võib lüüa ainult kinnise piibliga. Kui sõna ei ole nähtav, kui sõna ei ole kuuldav. Aga siis kõlvab iga raamat. Selleks ei pea piiblit kasutama. Aga kui sõna on juba avatud ja sulle räägitakse ebamugavatel teemadel, siis see ei ole piibliga vastu pead virutamine. Kui piibel on avatud ja sellest räägitakse, siis see on Jumala sõna. Ja Jumala sõna tahab, et me ei oleks seotud sellise olukorraga, kus me
vangistame selle sõna sellega, et sa oled mind ebakohaselt käidelnud. Sa oled mulle valesti öelnud sellepärast, et nii ei tohi mulle piibliga öelda. Piibel on Jumala sõna ja see on ainult ühel eesmärgil kirjutatud. Armsad inimesed, meil on võimalik muuta lasta Jumalal oma elu. Ükskõik milline ebamugav tekst ei ole selleks, et see kõrvale asetada, vaid see on selleks, et lugeda, et kas tõesti mul on selle asjaga probleeme. Mida ma võin ette võtta selles asjas? Kui sa loed mulle seda teksti ja siin on tõesti probleem just minu elus, siis äkki ma võiksin selle asja ära lahendada. Äkki ma võiksin selle asjaga tegeleda. Mitte lükata vastutust Johannese peale, mis sa panid mulle piibliga vastu pead. Sest see ei ole probleem. Probleem on see, et sa ei kuula seda, mida piiblis on öeldud. Sa võid seda näha sellise probleemina, et keegi pani sulle piibliga vastu pead, aga avatuna ei saa sellega vastu pead panna, sest siin on Jumala sõna. Siin kõneleb midagi, mis on oluline isegi siis, kui ma olen see ebameeldiv. Ma loen, see on ebameeldiv, aga ma ei pane seda kõrvale ja loen ja ütlen Jumal, mis on sinu lahendus sellele asjale? Mida sa tahad mulle anda selle läbi? Ma ei pane seda kõrvale, sest kui ma panen selle kõrvale ja ütlen, ma tegelen sellega kunagi hiljem, siis ma leian ennast sellise Heroodese peol, kus ühel hetkel lüüakse see pea maha ja mulle jääb ainult minu unistus. Ma tahan kuningaks saada. Ma tahan kuningaks saada ja lõpuks võetakse see unistus ära, sind pagendatakse ja sa oled päris õnnetus olukorras. Kui ma lugesin jälle seda teksti, nagu ma olen mitu korda öelnud, siis see ei ole nii võõras. Jeesus räägib tähendamissõnadest Matteus evangeeliumis, kus Jeesus läkitab oma sulaseid ja need sulased hukatakse. Jeesus läkitab oma poja ja sealgi ei lähe kergemini. Jeesus valutab läbi sõna kõikides lehekülgedel meie elu pärast südant. Ja ta ütleb, siin on minu armastus, siin on minu pakkumine. Kui mõni tekst on väga raske sulle, minu armas laps, siis ära tõuka seda vangi torni, ära heida seda kõrvale, vaid arvesta sellega. See ongi see läve pakk, mida ületades leiad sa Jumal armu. Kui ma midagi sellest Heroodese Antipase loost tahaksin enda jaoks õppida, kui mul on vaimulikult vastik teema. Mul on vaimulikult ebameeldiv teema, sest minu elu ei lähe kokku sellega, mis sõnas on. Siis ma olen ise vangis. Ja vangistades sõnumitooja, minu vangistus süveneb ja saab veelgi suuremaks. Ja lõpuks olen ma sellises vangis, et ma kahjustan seda sõnumitoojat. Elan hirmus ja jään sellestki ilma, millest ma olen kõige rohkem unistanud. Ma väga soovin, et tänastest mõtetest jääb meie jaoks kõlama üks asi. Jumal, sul on kindlasti sõnas ebamugavaid teemasid minu jaoks. Jumal, ma tänan, kui mõni inimene tuleb minu ellu ja tahab neid esile tuua. See on kõige olulisem asi minu elus. Jumal, aita, et ma ei vihastaks tema peale selliselt, et ma ta vangistan. Ja jätan kuskil oma lähedast juurde vimma koguma tema vastu. Ja et selle läbi ma ei kahjustaks seda inimest. Sest kui Jumala sõnas kirjutatakse minu hädast, siis see ongi minu häda. Ja teiste vangistamine ei muuda seal mitte midagi. Antku Jumal meile kõigile tarkust, avatuna Jumala sõna lubada kõneleda meile igal ajal, igal hetkel sellisena, nagu ta on. Igatsegu meie süda, igal hetkel neid inimesi, kes uurivad Jumala sõna ja aitavad mõista neid tekste, sest mul on tunne, et teatud mõttes teeb see meist kuninglikud isikud, milline igatsus on igahe meie sisse pandud.
Aamen.